นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อนำธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้มาคุยให้ฟังในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาด้วยกันนะโดยการไปการทำหน้าที่ของสมณะที่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยในวันพฤหัสก็นำพุทธพจน์ฟังธรรมคำพุทธะมาให้ท่านฟังเพื่อที่ให้ทราบว่าดั้งเดิมในตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อการก่อนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ในบรรสุกนั้นก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ให้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นมาหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นคารวาสด้วยกันเนี่ยก็มีอยู่6อย่างใน2อย่างนี้ก็ทำอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของกามท่านผู้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งตัณหาเนี่ยออกเป็น3ส่วน1ในส่วนนั้นคือกามตัณหาตัณหานี่คือความอยากนะความอยากในกามนะความที่มีตัณหาในกามกามตัณหาอันนี้คือ1ในตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์เป็นปัญหานะตัณหาเนี่ยไปติดอะไรอันนั้นมันเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตของเราทันทีตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์พระเจ้าพูดถึงกามตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายตัณหาทั้งหมดนี่แหละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเป็นอันตรายทั้งสิ้นเรามาดูแต่ละอย่างในอย่างกามตัณหานี่มันอันตรายเพราะว่ามันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากนะมีประโยชน์น้อยมีโทษมากลักษณะของมันเนี่ยเป็นเครื่องผูกเวลาเราจมอยู่ด้วยกามเอาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกามซะก่อนท่านผู้ฟังนะกามคืออะไรอะไรคือกามอย่างศีลข้อ3ที่พระเจ้าบอกว่าไม่ประพฤติผิดในกามในรูปแบบต่างๆที่มันไม่ควรประพฤติผิดเนี่ยกามเนี้ยไม่ใช่เรื่องของเฉพาะเพศชายเพศหญิงนะหรือว่าเรื่องของทางในทางชู้สาวเท่านั้นแต่กามเนี่ยคืออะไรนะคือความสุขโสมนัสเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2อย่างก่อนคือกามคุณกับกามนะวัตถุกามกับกิเลสกามนะเอากามคุณก่อนกามคุณเนี่ยคือผัสสะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะเป็นของวิจิตรพิสดารเช่นบ้านใหญ่ๆรถหรูๆโทรศัพท์แพงๆหรือของที่มันวิลิสมาลาอลังการเลิศหรูวิเศษวิโสทั้งหลายแหล่นะที่เป็นไปทําตาหูจมูกลิ้นกายพูดง่ายคือของที่สัมผัสจับต้องได้นะอาหารแบบดีๆหูฉลามหม้อเป็นมืออย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้คือกามคุณทั้ง5นะกามคุณทั้ง5หรือวัตถุกามก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคือเป็นวัตถุนะที่ทำให้เกิดกามแล้วกามคืออะไรกามกับกามคุณไม่เหมือนกันวัตถุกามกับกิเลสกามไม่เหมือนกันนะกามคุณคืออย่างที่ว่าไปแล้วนะส่วนกามกอไก่สระอามอม้าท่านผู้ฟังนะเป็นความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในกามคุณนะสมมุติเรากินหูฉลามหม้อละ10,000 บาทเงี้ยโอ้โหอร่อยมากเลยยินดีมากเลยต้องกลับมากินอีกแม้มันเริ่มหลงเพลิดเพลินยินดีมัวเมานั่นๆนะคุณเสพกามละคุณเสพกามละนะหรือว่าเราได้โทรศัพท์ดีๆมาใหม่ได้รับตำแหน่งใหม่ได้รับรถใหม่บ้านใหม่ซื้ออะไรได้อย่างเงี้ยมีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นนะความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นนั่นแหละคือกามท่านผู้ฟังคือกามนะมันสลับกันตรงนี้ถ้าเรามีกามคุณคือบางคนเนี่ยมีบุญบุญนี่หมายถึงว่าบุญเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมคุณสร้างบุญสร้างกุศลมาดีคุณก็มีสิ่งต่างๆรอบตัวที่ดีนะจะมีผู้ที่เป็นมีเพียบพร้อมเอิบอิ่มด้วยกามคุณทั้งห้านั่นที่ให้เขาบำเรออยู่ในอย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างเงี้ยเป็นผู้สร้างบุญมาดีนะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5ดีมากนะมีทุกอย่างเรียบพร้อมนะแต่ว่าไม่มีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นนะก็คือไม่มีกามนั่นเองนะมีกรรมคุณอยู่นะเอิบอิ่มเพียบพร้อมคือมีวัตถุกามอยู่แต่ไม่มีกิเลสกามกิเลสกามก็คือกรรมคุณคือกามนั่นเองนะกิเลสกามเท่ากับกามนะกรรมคุณ5เท่ากับวัตถุกามนะคือของที่เป็นภายนอกนะทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่จับต้องสัมผัสลิ้มรสมองดูได้พวกนี้เป็นของที่ก่อให้เกิดกามได้ใช่แต่ไม่ใช่กามนะกามเนี่ยอยู่ในใจของเรา ยู่ในใจของเราเวลาที่เรามีกามเกิดขึ้นนะท่านฟังใจของเราเนี่ยจะถูกเคี้ยวกินอยู่นะถูกกัดกร่อนอยู่ถูกเผารนอยู่ถูกครอบงำอยู่นะคือเราคิดว่าเรามีเงินอย่างเงี้ยเรามีเงินสมมติเรามีเงินใช่ปะเรามีเงินเราจะใช้จ่ายเงินก็ได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าคุณเป็นเงินของคุณที่ได้มาถูกต้องนี่ใช่ไหมคุณมีบ้านมีรถมีความสุขมีอำนาจมีตำแหน่งอยู่ดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีกามเกิดขึ้นในใจนะเมื่อไหร่คุณมีกามเกิดขึ้นในใจคุณถูกกามเนี่ยเคี้ยวกินอยู่คือแทนที่คุณจะไปสั่งกามคุณได้เราไปสั่งวัตถุกามให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันมีอำนาจฉันก็สั่งได้ใช่ไหมสั่งให้เป็นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะมีโทรศัพท์มีรถมีบ้านก็ใช้ได้นี่คือกามคุณ5ที่ถูกต้องอยู่นะแต่ถ้าเรามีกามนะคือความลุ่มหลงมัวเมาพัวพันยึดมั่นในสิ่งที่เป็นกามคุณแล้วเราจะถูกกามคุณนั้นเคี้ยวกินทันทีนะที่เคี้ยวกินหัวใจเราอยู่ทุกวันเนี่ยคือกามหรือกิเลสกามมันเคี้ยวกินครอบงำปกคลุมหุ้มห่อสัตว์โลกเอาไว้นะเราเนี่ยถูกขังอยู่ท่านฟังถูกขังอยู่ด้วยตัณหากับอวิชชาอยู่แล้วนะแล้วเราถูกเคี้ยวกินทำขับไปขับมาดันไปดันมาให้ทำนั่นทำนี่ก็เพราะกามนะเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวนะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวมันจึงไปทำชั่วในเรามีเงินมีบ้านมีรถมีดีๆอยู่พอเริ่มมีมากขึ้นนะคุณต้องการจะก้าวขึ้นตำแหน่งอย่างเงี้ยมันอยากได้นี่นะคือบางคนไม่มีกามคุณ5นะไม่มีวัตถุกามแต่ก็ยังถูกกามเคี้ยวกินอยู่อีกอย่างเช่นว่าคุณไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินแต่มันอยากได้ถูกกามคุณเคี้ยวกินละตัวเองไม่มีด้วยซ้ำนะยังถูกเขาเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเคี้ยวกินอยู่นะทำยังไงทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีวัตถุกามนะแต่ไม่มีกิเลสกามนะคือเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แต่ไม่ลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งนั้นนะเจ้าก็คือว่าเขาก็จะสบายใจนะใจของเขาจะไม่รุ่มร้อนร้อนรนไม่ถูกกามเผากินเคี้ยวกินครอบงำอยู่นะก็ใช้สิ่งนั้นไปตามธรรมชาติให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างบริจาคบ้างจะมาแบ่งปันคนอื่นบ้างก็ตามเรื่องตามราวทีนี้คนที่มีวัตถุกามแล้วมีกิเลสกามด้วยนะก็จะถูกครอบงำอยู่ตระหนี่บ้างไม่ให้บ้างนะใช้อำนาจในทางที่ผิดบ้างนะคนที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมากำหนัดยึดถือครอบถูกครอบงำด้วยกามเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือกายวาจาใจอันเป็นทุจริตท่านฟังโกหกบ้างบางคนนี่ตำแหน่งมากขึ้นเงินมากขึ้นโกหกซึ่งหน้านะเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะไปซื้อตำแหน่งทำไม่ถูกเพราะว่าถูกกามเคี้ยวกินอยู่นั่นเองคือมีวัตถุกามก็ถูกกามครอบงำได้ไม่มีวัตถุกามก็ยังถูกกามครอบงำได้เอ้าอย่างก็คนไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีรถแต่มันอยากมีมันมีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาพัวพันยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองก็ไม่มีตัวเองไม่มียังไปยึดถือกี่ดูมันแทรกซึมเข้ามาในจิตเราได้ขนาดนี้จำฝังมันอันตรายมากเราถูกครอบงำทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยถูกครอบงำอยู่ด้วยกามนี่นั่นเองนะไอ้เจ้ากิเลสกามนี่แหละไอ้เจ้ากามตัณหานี่แหละครอบงำยึดถือกุมหัวใจสัตว์โลกเอาไว้มาเนี่ยท่านฟังมันจะใช้กามนี่แหละเป็นกับดักใช้กามเป็นกับดักพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้เหมือนกับกวางเนื้อทรายเขาเอาอาหารไปล่อนะวางกับดักเอาไว้นะกวางก็มาติดบ่วงติดบ่วงเนี่ยบ่วงของดักกวางเนี่ยมันก็จะกดกวางลงนะให้ขามันแบะลงกับพื้นมันก็จะกระโดดไม่ได้ถ้าใครไม่เคยเห็นบ่วงจับกวางเนี่ยก็ลองดูไอ้ตาข่ายหรือว่ากรงดักหนูก็ได้แล้วเขาเอาอาหารล่อไปข้างในหนูมันเข้าไปโพ๊ะแจ็คพอตเลยติดอยู่ข้างในนะคนพรานที่เขาล่าหนูหรือล่ากวางเนี่ยเข้าไปจับปุ๊บก็จะถูกทำตามใจได้สบายนะหรือว่าไอ้ถาดกาวดักหนูก็ได้ท่านผู้ฟังเคยนึกออกนะเขาเอาอาหารวางไว้ตรงกลางนะเป็นถาดประมาณสัก8นิ้ว9นิ้วนี่แหละหนูมันวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็ติดกาวทันทีนะมันไปไหนไม่ได้นะตอนที่มันติดกาวเนี่ยมันก็จะเอาขา1ติดใช่มั้ยขา1มันติดแล้วมันจะดึงออกมันดึงไม่ออกมันติดกาวเนี่ยมันก็เอาขาอีกขา1เข้าไปช่วยเอา2ขาก็ติดเหมือนกันเอาทํายังไงดีเอาขาอีก3ขาขาที่3ขาหลังไปช่วยด้วยเพื่อจะให้ดึงออกมามันก็ไม่ออกมันก็ติดอีกอยู่ดี เอาขาที่4เข้าไปช่วยด้วยเพื่อที่จะดึงออกมาก็ติดหมดเลย4ขาทําไงไม่ออกแล้วทําไงเอาปากก็ไปกัดจะช่วยดึงออกมาปากก็ติดด้วยติดหมดเลยนี่คือธรรมชาติของตัณหาท่านฟังธรรมชาติของกามมันรัดรึงมันผูกมัดมันเหนียวมันยืดมันแผ่ซ่านพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องผูกอันใดก็ตามนะเป็นเชือกเป็นเหล็กเอาเหล็กมาอ็อกนะเอาไม้มาตอกตีนะเอาเชือกจากหญ้าคาเนี่ยมาทำเป็นเชือกป่านอย่างดีมัดเอาไว้ให้แน่นพวกนี้ไม่ใช่เครื่องผูกที่แน่นหนาเลยนะการเวลามันทำให้มันเสื่อมได้เดี๋ยวมันก็สลายไปได้โดนแดดโดนลม10ปี100ปี200ปี300ปีมันก็พังได้แต่กามเนี่ยท่านฟังกามเนี่ยนะมันผูกไว้ข้ามภพข้ามชาตินะข้ามดินแดนข้ามประเทศนะคนอยู่ในคุกคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งอยู่นอกคุกมันยังยืดตามไปหากันได้นะผัวตายไปแล้วเมียยังอยู่เมียก็ยังคิดถึงผัวยืดตามไปพบหน้าชาติหน้าได้มันไปงี้นะกามตัณหานี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าผูกไว้หลุมหลวมแต่แก้ได้ยากผูกไว้หลุมหลวมแต่แก้ได้ยากหมายความว่าไงคือถ้ามันผูกรัดคอเราแน่นมากเกินไปนะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันผูกไว้หลุมหลวมนะแต่ปมเงื่อนที่มันผูกไว้เนี่ยมันแน่นมากไม่ใช่หลุดแกะได้แก้ง่ายๆนะใครที่ถูกกามรุมเผาเอาอยู่มีความกระหายในกามเร่าร้อนเพราะกามมัวหมกในกามเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ยนะอย่างใครถ้าเคยเป็นแผลเนี่ยแผลที่ตกสะเก็ดหรือว่าแผลมีดบาดก็ตามเนี่ยพอมันเริ่มจะหายมันจะคันนะหรือว่าโดนยุงกัดธรรมดาก็ได้แต่ถ้าใครเคยโดนยุงกัดธรรมดามันจะคันนะพอคันแล้วเราก็จะเกานะพอเราเกาแล้วเนี่ยมันจะเกายึกเนี่ยนะแม้มันจะมีความสุขจากความสบายนิดนึงตรงเกาตรงนั้นนะแต่พอเราเกาไปเนี่ยแผลนี่มันจะเปิดออกแผลที่ยุงกัดเนี่ยจะเปิดออกพอเปิดออกเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังเนื้อแดงๆมันก็จะเริ่มออกมาใช่ไหมมันผิวมันเปิดออกมันก็จะเห็นหนังเห็นเนื้อใช่ไหมมันก็จะมีน้ำเหลืองไหลออกมาพอน้ำเหลืองไหลออกมาปุ๊บแมลงวันก็จะมาตอมแมลงวันมาตอมมันก็ยิ่งจะเอาสิ่งสกปรกมาใส่มีสิ่งสกปรกเข้ามาใส่มันเจอน้ำเหลืองมันก็ยิ่งเจริญเติบโตมากสิ่งสกปรกมากขึ้นน้ำเหลืองออกมามันก็ยิ่งคันยิ่งคันแล้วก็เกามันสบายมันนิดนึงพอสบายมันนิดนึงยิ่งเกาแผลยิ่งเปิดแผลยิ่งเปิดน้ำเหลืองยิ่งมากแมลงวันยิ่งมาแมลงวันยิ่งมาเอาพวกเศษสกปรกเชื้อโรคต่างๆมาอีกมาเจอน้ำเหลืองมันก็กินกันมันขยายแพร่พันธุ์มากขึ้นมันก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ทำไงก็ยิ่งเกาแล้วเป็นไงมันก็สบายนิดนึงแต่แผลก็ไงเปิดมากขึ้นน้ำเหลืองก็แล้วมาเยิ้มอีกแมลงมันก็ยิ่งมามากขึ้นพาเชื้อโรคต่างๆมากินน้ำเหลืองโอ้โหท่านฟังเลยมันเป็นลูปอย่างนี้มันไม่จบง่ายๆแล้วความสุขที่เกิดขึ้นคืออะไรมันสบายนิดนึงตอนที่เกานั่นเองแต่โทษคืออะไรโอ้โหท่านผู้ฟังนะเชื้อโรคเกิดมาบางคนเคยเห็นไหมแผลติดเชื้อแผลเวอะบวมหนองไหลตูกนิดเดียวก็แสบนะแล้วก็หนองก็ไหลออกมากเกินประมาณมีแต่อันตรายโทษมันมากจริงๆอย่างคนขี้เรือนที่เราเคยเห็นสมัยก่อนตามสะพานลอยนะแผลเวอะว่าบางทีนิ้วกุดบางทีขาด้วนเพราะความที่เป็นแผลนั่นเองลักษณะเดียวกันเลยนะแต่ว่าพอเกาแล้วมันคันนะมันคันแล้วมันเกานะเกาแล้วมันสบายอยู่นิดนึงนั่นแหละแค่นั้นเองนั่นคือประโยชน์ของกามท่านผู้ฟังกามเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากเราถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาหล่นอยู่ถูกกามครอบงำอยู่ทำอะไรก็เพราะกามเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวอันตรายมากท่านผู้ฟังถามว่าเราตามเงินไหมแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยคุณทำงานงกงกตื่นเช้ากลับมาบ้านดึกดื่นก็ทำงานทำงานเพื่ออะไรหาเงินหาเงินไปทำไมก็อยากได้เงินนะเพราะว่าถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาร่นอยู่ถูกกามครอบงำอยู่ไปกู้เงินธนาคารเป็นหนี้เป็นสินเพราะอยากร่ำรวยบางคนถึงขนาดทำผิดนะไอ้ที่ทำดีมันก็มีนะถ้าคุณขยันขันแข็งทำงานนะเพราะว่าคุณหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังมีกิเลสอยู่ก็ยังถูกกามครอบงำอยู่เราจะทำยังไงล่ะเราเป็นผู้ที่บริโภคกามอยู่เราจะบริโภคกามให้เป็นผู้ที่บริโภคกามที่ดีก็มี นางก็เรียกว่ากามโภคีนะพุทธเจ้าใช้ว่ากามโภคีคือผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่นะผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ก็รักษาศีล5ได้นะคุณบริโภคกามอย่างถูกต้องได้นะมีผัวเดียวเมียเดียวไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะไม่ดื่มไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะพูดจาไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะคุณจะบริโภคกามก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยยังได้อยู่ในขอบเขตอยู่ในเส้นทางแต่ถ้าเราออกนอกขอบเขตนอกเส้นทางนี้ตรงนี้จะเป็นตัววัดว่าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายึดถือถูกกามนั้นครอบงำอยู่หรือไม่ถ้าเราเป็นนะเราจะเริ่มไปออกนอกทางเริ่มผิดศีลเริ่มมีการโกหกเริ่มมีการด่าว่าเริ่มมีการคิดมุ่งร้ายเริ่มมีการฆ่าเริ่มมีการดื่มสุรานี่แหละเป็นก็เรียกว่าเรากำลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นในกามอย่าให้เป็นอย่างนั้นในฝั่งท่านฟังเป็นคนที่ฟังธรรมะแล้วอ่ะตื่นเช้ามาขนาดนี้ฟังธรรมะแล้วอย่าให้เราตกไปอยู่ในอำนาจของกามไม่ใช่ว่าให้ขี้เกียจนะให้ขยันไม่ใช่ว่าให้ไม่สนใจสิ่งภายนอกนะต้องเปิดตาต้องมีสติต้องระวังใจของเราแล้วทำยังไงระวังกามไม่ให้มันเกิดในใจกามนี้ไม่ใช่ของภายนอกนั้นฟังมันอยู่ในใจของเรามันรุมกินเผาใจเรามาตั้งนานแล้วเรารู้หรือเปล่าเราพยายามจะสละละออกให้ได้กามในหัวใจของเราเนี่ยมันเผาหล่นทำให้เราขยับทำอันนั้นอันนี้เพราะเป็นไปตามหน้าของกามกามนี่พระเจ้าบอกนะคนที่เขาตื่นเช้าขึ้นไปทำงานนะทำกสิกรรมทำการงานทำราชการเป็นข้าราชการทหารก็ตามบุรุษเรือนก็ตามนี่ต้องเผชิญความหนาวความร้อนไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาก็เพราะกามนั่นแหละเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองนะทำเสร็จแล้วเงินก็ไม่ได้การลงทุนเสียหายไปนะก็มีความเศร้าโศกระทมใจทุบอกร่ำไข้ตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อว่าความขยันของเราเนี่ยเป็นหมันไปแล้วนั่นก็เพราะกามอีกแหละการบังคับให้ไปทำหรือว่าพอภาคเพียรขวนขวายอยู่นะเงินที่ได้มาแล้วนะชื่อเสียงกิตติยศได้มาแล้วกลับมาสูญเสียไปถูกคนใส่ร้ายบ้างอันนั้นบ้างเราก็มีความเสียใจนั่นก็เพราะกามอีกแหละนะหรือบางทีเคยเห็นไหมล่ะเขายกพวกตีกันนะยกพวกตีกันโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้หรือว่าสีนั้นสีนี้โถ่อย่าไปพูดเลยก็เพราะกามนั่นแหละยศชื่อเสียงตำแหน่งอำนาจนะความคิดแบบนั้นนั่นแหละถูกกามครอบงำอยู่ถูกกามเผาลนอยู่ถูกกามครอบงำอยู่ตัวเองไม่รู้สึกตัวทำสิ่งที่ผิดนะด่าเขาออกทีวีทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลก็เพราะกามนั่นแหละครอบงำอยู่นะเห็นสงครามไหมเขายกสงครามตีกันแย่งชิงดินแดนกันนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่ว่าจะกี่ครั้งที่มันจะมาต่ออนาคตก็เพราะกามนั่นแหละมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวมันยังไม่ใช่แค่โทษเท่านี้นะผู้ฟังนะการเบียดเบียนเป็นอเนกเป็นอันมากก็เพราะกามนี่แหละมันครอบงำจิตใจเราอยู่เราทำยังไงกามเนี่ยเราต้องเห็นโทษของมันนะผู้ฟังเห็นโทษของมันนะอย่างเช่นเวลาที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะว่ากามเนี่ยเปรียบเหมือนด้วยกับหมาแทะกระดูกนะผู้ฟังหมาแทะกระดูกก็เห็นไหมสุนัขนี่พระเจ้าเปรียบอย่างนี้ว่ามีหมาตัวหนึ่งหิวมากเลยหิวท้องโซหิวจนท้องกิ่วนะเขาหิวจนท้องกิ่วแล้วเขาก็ไปอยู่หน้าเขียงหมูนะถ้าเราเคยไปเขียงหมูตามตลาดสดนี่ถ้าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่มีแล้วเขียงหมูแบบนั้นเขียงหมูตามตลาดสดนี่คนขายหมูเนี่ยหรือขายเนื้อก็ตามเนี่ยเขาจะมีมีดอิโต้เนี่ยโอ้โหใหญ่มากเขาก็จะรับอยู่เรื่อยๆปั๊บปั๊บปั๊บใช้มีดอย่างคล่องแคล่วปั๊บปั๊บบางทีควงให้ดูด้วยเสร็จแล้วก็หั่นหมูออกมาความเข้าคล่องเชี่ยวชาญในการใช้มีดปาดหมูของเขาเนี่ยนะมันปาดชั่วเนี่ยหนังออกมาส่วนหนึ่งเนื้อออกมาส่วนหนึ่งมันออกมาส่วนหนึ่งมันคล่องแคล่วขนาดนั้นนะพุทธเจ้าพูดถึงเขียงหมูขนาดนี้นะคนขายหมูขายเนื้อเนี่ยนะหรือว่าลูกมือของเขาที่ชำนาญในการใช้มีดเนี่ยก็จะปาดเนื้อออกจากกระดูกออกให้หมดนะไม่มีส่วนที่เป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่เลยเขาเรียกว่าเส้นเอ็นก็ไม่มีนะเยื่ออ่อนก็ไม่มีมีแต่เลือดเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งแล้วนะกระดูกหมูเนี่ยนะที่อยู่ที่เขียงหมูเนี่ยเสร็จแล้วหมาอยู่หน้าเขียงหมูทำไงก็น้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งอยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นกระดูกชิ้นนั้นเนี่ยไอ้เจ้าลูกมือของเขาก็โยนกระดูกชิ้นนั้นให้นะไม่มีเอ็นติดอยู่ไม่มีเยื่อติดอยู่มีแต่เลือดเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งหมาเนี่ยก็ลุมกินกินกินมันจะหายหิวได้ไหมท่านฟังว่ามันจะหายหิวได้ไหมไม่ได้เลยนะสุดท้ายกินน้ำลายตัวเองลิ้นเลียเนี่ยก็เลียเลือดเปื้อนอยู่นิดนึงเท่านั้นเองมันจะไปคลายหิวได้ไงกระดูกมันก็กินไม่ได้โห โอ้ยนี่แหละคือกามนะคุณฟังถ้าเราคิดว่าเราจะอิ่มด้วยกามไม่มีทางไม่มีทางอิ่มได้ด้วยกามคุณหามาไม่ใช่เลยอิ่มไม่ได้ด้วยกามฟังให้ดีนะกามคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจเรานะความยึดมั่นลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เป็นกามคุณทั้ง5นั่นคือกามกามคุณทั้ง5ไม่ใช่กามนะวัตถุกามไม่ใช่กามแต่กิเลสกามนี่คือกามที่เรากำลังพูดถึงว่าอย่าให้มีในใจนะถ้าเราหาของมามากหาสิ่งต่างๆมามากก็ได้นะคุณร่ำรวยได้ไม่มีปัญหาเลยในธรรมะในนี้คุณเป็นคนขยันขันแข็งมีการทำงานอย่างดีมีการจัดการงานอย่างดีและเป็นคนสร้างบุญกุศลอยู่เรื่อยวัตถุกามจะมีมากขึ้นได้แน่นอนแต่ในใจของเราเนี่ยอย่าให้มีกามอยู่อย่าให้มีความลุ่มหลงมัวเมาพัวพันในสิ่งนั้นเราจะถูกครอบงำอยู่พอเราถูกครอบงำแล้วจะเป็นยังไงเราจะเป็นผู้ที่มารเนี่ยกรรมถูกมารกรรมหัวใจของเราอยู่มันจะจับเราไปซ้ายเราก็ต้องไปซ้ายมันจะจับเราไปขวาเราก็ต้องไปขวาเราจะตกอยู่ในอำนาจของมารนะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่สลัดกามนี้ออกไปได้เหมือนหนูอ่ะติดไอ้กาวที่กาวดักหนูอ่ะโอ้โหมันดิ้นไม่หลุดเลยพอมารมาถึงเมื่อไหร่มันจับเราทันทีมันจะสั่งเราไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ทำยังไงก็ได้เราจะทำยังไงเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องหนีก่อนหนีในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราแบบทิ้งหมดเลยนะหรือว่าไม่เอาแล้วบ้านเรือนครอบครัวไม่ใช่สิ่งนี้หมายถึงกามที่อยู่ในใจของเรานะถ้ายังไม่เห็นโทษพระเจ้ายังเปรียบเหมือนกับไอ้คนที่เขาของในความฝันนะเราฝันหวานมาเลยเนี่ยแหมไปเที่ยวที่นั่นมีสมบัติอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้สอบที่นั่นได้เลื่อนตำแหน่งนี้ขึ้นมามีเงินทองประสบความสำเร็จฝันเท่านั้นเองนะตื่นเมื่อไหร่พวกความฝันหายหมดทันทีความจริงปรากฏขึ้นเมื่อไหร่นะเราเป็นทุกข์ทันทีโอ้ยสิเราฝันมันหายไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะตอนที่เราจะตายมันเอาไปไม่ได้เลยนะไอ้กามนี่นะคนอื่นมาแย่งไปมันก็มีส่วนอยู่อย่างพระเจ้ายังเคยเปรียบกับนกอีแร้งเนี่ยคาบก้อนเนื้อก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมานะฝูงนกอีแร้งอื่นๆตัวอื่นๆก็จะมาโฉบนะจิกตามตัวตามขาตามปีกบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เราปล่อยก้อนเนื้อนี่ออกมาเห็นไหมล่ะหมามันเอากระดูกไปแท้เนี่ยมันก็มีแท้กระดูกจริงๆนะไม่มีเนื้อเนี่ยตัวเองแท้หมาตัวอื่นก็มาลุมนะเขาไม่ได้เขาก็กัดเรานะเราก็เลือดสาดเลือดโชกอิ่มก็ไม่อิ่มนะมีแต่กระดูกเฉยๆนี่แหละคือกามไม่มีความอิ่มด้วยกามด้วยฟังไม่มีจริงๆนะกามนี่พระเจ้ายังเปรียบเหมือนกับของที่ยืมเข้ามาด้วยสมมติใครเคยเป็นหนี้ยืมเข้ามานะหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยคุณไปรูดตามห้างนั้นห้างนี้นะซื้อรองเท้าสวยๆเสื้อผ้าแพงๆนั่งกระเป๋างามๆแต่ว่าเป็นเงินหนี้ทั้งนั้นเลยรูดบัตรเครดิตเอาใช่ปะพอถึงเวลาเขาส่งบินมาทวงโอ้เป็นทุกข์ไม่รู้จะหาหนี้ที่ไหนมาจ่ายแต่เงินขั้นต่ำสุดท้ายเขาไม่ได้เงินจากเราไปนะเขาต้องมายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดนะสิ่งที่เรามาเห็นสวยๆซื้อมาจบกันหาอะไรไม่ได้ของที่ยืมเข้ามานะพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับคนที่ยืมเครื่องเพชรเครื่องประดับเข้ามาใส่ไปใส่แล้วก็โชว์ที่นั่นโชว์ที่นี่นะโชว์พอเอาเจ้าของก็ไม่เห็นทำไมคุณมาใช้อย่างนี้เขาก็ต้องเอาทวงคืนไปแน่นอนของในความฝันท่านฟังของยืมก็มานะเราเพื่อมาพิจารณาอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปลุ่มหลงในกามคุณนะคือถ้าเราลุ่มหลงในสิ่งข้างนอกเนี่ยนะเงินก็ตามยศชื่อเสียงความเป็นใหญ่นะถ้าเราลุ่มหลงเราชื่อว่าถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถ้าเราถูกกามเคี้ยวกินอยู่เมื่อไหร่นะคุณชื่อว่าถูกมารกำหัวใจของคุณอยู่ถูกมารกำหัวใจของคุณอยู่เมื่อไหร่คุณจะเป็นทาสของมารคุณเป็นทาสของมารอยู่เมื่อไหร่คุณไม่มีทางพ้นจากอำนาจของมารได้คุณจะไม่มีทางไปนิพพานได้และมารเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้คุณได้ดีหรอกจะบอกให้มีแต่จะทำให้เราตกต่ำมันเอาอะไรมาล่อนะเอาชื่อเสียงมาล่อเอาเงินมาล่อเอาความสำเร็จมาล่อเอาเกียรติยศมาล่อล่อเพื่ออะไรให้เราติดกับของมันเหมือนกับเหยื่อดักหนูกรงหนูกาวดักหนูเอามาล่อนะเพื่ออะไรกำจัดเราออกไปกำจัดหนูออกไปนั่นแหละถ้าเราได้หนูบางตัวฉลาดท่านฟังนะเอาของข้างในไปกินได้โดยที่ไม่เข้าไปในกับดักก็มีนะเราจะเสพกามคุณได้โดยที่ไม่มีกามก็สามารถทำได้นะเราต้องอยู่ในมรรคเราต้องอยู่ตามทางนะเดินให้ดีเดินให้ถูกทางท่านฟังเราจะเดินให้ดีเดินให้ถูกทางไม่เป๋เนี่ยคุณต้องมีสตินะกามนี่ก็เป็นอันตรายตรงที่ว่านอกจากถ้าเราไม่ได้ว่า เราเสพกามอย่างเราเสพกามคุณทั้ง5อย่างดีบางทีเนี่ยนะไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้มัวเมามีคนอื่นมาแย่งนะจะเป็นอันตรายกับเราเราก็สามารถปล่อยสละได้ทันทีในอย่างบางทีเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีทำอะไรนั้นอันนี้ให้เกิดขึ้นเราก็ปล่อยได้ทันทีนะเราก็มีความสบายใจโดยการที่ไม่ต้องมีกามคุณก็ได้คือไม่มีกามคุณเนี่ยอาจจะมีกามก็ได้นะอย่างที่เราพูดไปว่าคนที่เขาไม่มีเขาก็อยากมีก็มีนะแต่ถ้าไม่มีกามคุณแล้วนะแต่ถ้าไม่มีกามแล้วเนี่ยเราจะมีหรือไม่มีกามคุณมันสบายตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีกามแล้วเนี่ยคุณจะมีกามคุณหรือคุณจะไม่มีกามคุณคุณก็ไม่สบายเอาใหม่อีกทีนะถ้าคุณมีกิเลสกามอยู่ในภายในนะถ้าคุณมีกิเลสกามอยู่ในภายในคุณจะมีวัตถุกามหรือคุณจะไม่มีวัตถุกามมันไม่มีทางสบายใจได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในใจถ้าเราไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในใจเราจะมีวัตถุกามหรือจะไม่มีวัตถุกามเราก็สบายใจอยู่ได้นี่แหละคือประเด็นด้านฝั่งเราจะทำยังไงไม่ให้หัวใจของเราเนี่ยถูกกรรมถูกกุมครอบงำอยู่ด้วยมารได้เราต้องมีสติด้านฝั่งให้เห็นโทษของกามกามเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นเครื่องข้องเป็นเปลือกตมเป็นคันนะเป็นสิ่งที่ควรเห็นว่าเป็นทุกข์นะเป็นเหมือนกับของยืมเข้ามาเป็นชิ้นกระดูกเป็นชิ้นเนื้อเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเป็นของในความฝันเปรียบด้วยผลไม้เปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเป็นหอกเหลาไม่มีอะไรดีเลยท่านฝั่งในกามนี้มีแต่จะทำให้เราฉุดลงสู่ที่ต่ำโดยแท้เราจะไปเหรอที่ต่ำๆอ่ะเราจะไปเหรอนรกอ่ะไปทำไมอ่ะมันไม่ได้ที่ที่มันจะดีขึ้นมาได้เลยท่านฝั่งเราต้องวางอย่าให้ใจของเรามีกามให้ใจของเราสบายแล้วคุณจะมีกามคุณจะมีวัตถุกามหรือจะไม่มีวัตถุกามก็ได้ถ้าใครมันอยู่ใกล้ตัวเราต้องรีบปล่อยรีบวางรีบละให้ใจของเราสบายใจของเราเนี่ยมันเกิดดับนะมันไปเรื่อยๆนะกายนี้มันแค่นี้เท่านั้นเองนะกามเหมือนของด้วยความฝันชีวิตเราตอนนี้น้อยมากนะแค่ประมาณ100ปีไม่เกินนะมันเหมือนแป๊บเดียวมหาสมุทรที่เขาว่ากว้างใหญ่อย่างที่ใบโลกใบนี้จริงๆมันแค่บ่อเล็กๆใบหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยู่ในสังสารวัฏนะเราต้องไปอีกไกลเราต้องพัฒนาจิตของเราไปอีกมากอย่าให้เรามาจมปลักติดอยู่ในบ่วงเล็กๆตรงนี้นะให้เราเห็นคุณในความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องมีกามมีอยู่ทั้งฝั่งนะไม่ใช่ว่ากามเนี่ยเป็นทางออกทางเดียวมันมีทางออกทางอื่นที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีกามคุณทั้ง5คือคุณจะมีกามคุณทั้ง5หรือคุณจะไม่มีกามคุณทั้ง5ก็ได้แต่คุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีกามอยู่ในใจมีกามอยู่ในใจไม่มีทางมีความสุขไม่มีทางอิ่มได้ด้วยกามไม่มีทางที่จะดับกระหายได้ด้วยกามกินน้ำเกลือมันหายหิวน้ำไหมล่ะมีแต่กินมากเข้าไปก็ยิ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่มันเป็นน้ำเหมือนกันนะก็ยาพิษกินแล้วมันหายหิวไหมล่ะแต่มันต้องกินน้ำสะอาดจิบสองจิบมันก็ยังดีขึ้นมาได้เดินทางไกลต่อได้เพราะนั้นเราทำใจของเราให้ถูกต้องท่านฟังอย่าให้หลงในกามให้เห็นความสุขที่ไม่ต้องเกิดจากกามมีอยู่ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมีอยู่ความสุขที่เป็นภายในมีอยู่เราหลับตาสิเราจะเห็นนะคือบางทีลืมตาก็เห็นได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาใจเห็นด้วยตาธรรมะมันจะเห็นได้ยังไงอ่ะก็ต้องมีสติถึงจะเห็นได้นะเรามีสติคอยสอดส่องดูความในใจของเราพยายามที่จะละวางฝึกปล่อยละฝึกปล่อยวางให้ใจของเรานั้นมีสติสูงขึ้นมาเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในได้พอเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วไอ้สิ่งที่เป็นกามที่จะมายั่วยวนล่อลวงเราเนี่ยเราจะปลอดภัยจากสิ่งนั้นได้เราปลอดภัยแล้วเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารท่านฟังนะมารจะทำอะไรเราไม่ได้เป็นผู้ที่มารอันมีบาปจะทำอะไรไม่ได้พระเจ้าว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามารู้ธรรมะฟังให้ดีนะพยายามปล่อยละวางมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะให้ใจเราสบายในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซขอลาไปก่อนถ้าพูดเดินไปก็ขอโทษด้วยนะก็ถ้าฟังย้อนหลังได้ก็ไปฟังแล้วกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร